COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. A instalación ou non da rampla de baño no río Miño ao seu paso pola cidade de Lugo converteuse dende hai uns anos nun auténtico clásico do verán, o mesmo que a polémica entre a Xunta de Galicia e o Concello da Capital en relación cos permisos necesarios para instalar esa dotación no dominio público hidráulico. Agora, despois de semanas mareando a perdiz, o Concello de Lugo anuncia que se ve obrigado a renunciar este verán á instalación dese punto de acceso ao baño no río Miño ao seu paso por Lugo. Asegura que a rampla xa estaba preparada e os socorristas contratados. Culpa desta situación as supostas trabas administrativas impostas pola Xunta de Galicia. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Temos que decir aos veciños e veciñas que imos a renunciar, que temos que renunciar. Porque a pesar de que solicitamos todo en tempo e forma, que presentamos os informes que nos indicaron, que temos a infraestructura preparada e os socorristas contratados, agora se descolgan con un informe, con múltiples solicitudes de informes que podíamos ter previamente realizado, con unha serie de actuacións que na práctica o que están facendo é impedir que se poida abrir a zona de baño polo menos hasta o mes de setembro. E isto non é casual, esta é unha maniobra de dilación clara.
Pois esta é a versión, neste caso, do Concello, do Goberno local. Pero, con todo, o delegado territorial do Goberno galego, Javier Arias, ofrece unha versión notablemente distinta dos mesmos feitos, do que volvía a suceder un ano máis. Achaca o deixamento e a ineficacia do Goberno local o feito de que finalmente non se vaya a colocar a xa tristemente famosa rampla.
Unha vez máis estamos ante unha mostra do deixamento municipal e dunha xestión ineficaz do Concello de Lugo que intenta agochar a súa falta de traballo atacando a Xunta. O anuncio da renuncia a instalar a rampla de acceso ao Miño só demostra que nin o propio Concello cree no seu proxecto, nun procedimento ademais que coñece perfectamente do ano pasado e outra vez non fixeron nada ata apenas unhas semanas antes xa co verán iniciado. Porque ata o pasado 7 de xullo tivemos que esperar para que o Concello solicitase a autorización.
O caso é que esas desavenencias parece que veñen esta vez provocadas por 30 mexilóns de río que habería que trasladar para colocar a rampla. En fin. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo suben algo as temperaturas. Amencemos con nubes e claros tamén, con algunhas néboas nas comarcas do interior. A temperatura máxima chegará agora a primeira hora desta tarde en Lugo a 26 graos. En Monforte o ceo está limpo e chegarán a 29 graus, máis calor aínda. Na Mariña, os claros alternaránse coas nubes na xornada de hoxe e a temperatura máxima roldará os 23 ou 24 graus. Por certo, reanudouse por segundo día consecutivo a búsqueda no río Miño de Isaura Vázquez, a anciana de 85 anos que fai hoxe 2 semanas desaparecía do seu domicilio en Fingoi. Saíu a pasear e non voltou a casa. Xa saben que a buscaron pola zona norte da cidade, polo polígono do Ceao, que a familia empapelou a cidade con a súa foto. De momento non apareceu esta anciana e hoxe a Policía Autonómica, por segundo día consecutivo, buzos especializados búsquena, rastrexan o río Miño. Non intre, contoche que Lugo ten por diante unha oportunidade certamente interesante.
COPE Lugo.
Estar informado.
É, ou mellor dito, pode ser unha oportunidade para Lugo. A nosa cidade aspira a ser a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. O Partido Popular pide ao goberno local que reme nesa dirección. O alcalde asegura que xa está facendo xestións, pero que aínda é cedo. Hoxe vótase no Congreso a súa creación. O caso é que a Confederación de Empresarios, a patronal de Lugo, tamén emitía un comunicado no que lembra que a nosa cidade ten argumentos de sobra, fortalezas, para reclamar esa sede. O seu secretario xeral, Jaime López, pide unión, que todos os implicados remen na mesma dirección, que apreten, porque pode ser unha boa oportunidade para a cidade e para a nosa provincia. Jaime López.
A cidade ten que pensar no plano estratégico, non? Todo que sean proxectos que podan ter unha generación de riqueza, de recursos económicos e sociais, como pode este caso é un exemplo deles, é a aposta que temos que facer traballando todos a unha, non? As diferentes administracións, as diferentes corrientes políticas, temos que pensar como cidade, que non simplemente pavimentando e facendo unha cousa, temos un modelo de cidade, temos que buscar o crecemento.
Son accesibles as instalacións municipais, os edificios públicos de Lugo. Pois ímolo saber dentro de pouco, porque o Colexio de Arquitectos Técnicos de Lugo colabora co Concello na realización dun estudo para avaliar esas instalacións e detectar posibles problemas de accesibilidade. Polo demais, chegan malas novas dende Bruselas. Hai preocupación no sector primario polo máis que probable recorte dos fondos asignados á Política Agraria Común. Os sindicatos cifran esa rebaixa en torno a un 25% a partir do ano 2028. Unións Agrarias calcula que esa rebaixa suporía que Galicia pase a percibir 77 millóns de euros menos cada ano. Son moitos cartos. Roberto García é o secretario xeral do sindicato Unións Agrarias.
Supoñería 40 millóns menos no primeiro pilar das xudas directas, fundamentalmente leite e carne, e un torno a 36 millóns de euros menos en no segundo pilar, no que ten que ver o proceso de modernización de explotacións, incorporación de xóvenes, etcétera. E supondría tamén en torno a uns 15 millóns máis de cofinanciación por Estado membro e para a comunidade autónoma.
Hai preocupación por este recorte porque hai sectores especialmente afectados na nosa provincia. Santiago Rego é produtor de carne de vacún, preside Gandeiros Galegos da Suprema. Afirma que esta decisión levaría a Europa a perder soberanía alimentaria.
Perder o que é a soberanía alimentaria, non? Non estamos de acordo para nada. Bueno, eu creo que iso que non só afecta o que é xa bueno, o que a os ganaderos e os agricultores, sino a todo o mundo, aos consumidores principalmente, porque bueno, non hai que olvidar que nós bueno, se percibimos unhas axudas da PAC é precisamente bueno, pues para darlle aos consumidores un produto de calidade e a un precio asequible.
Parece que a Xunta de Galicia tamén move ficha en relación con este asunto. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, anuncia que convocará os axentes do sector para facer unha fronte común ante este xiro da política europea. Asegura que co plantexamento actual, Galicia pode perder case 500 millóns de euros no período 2028-2034. A conselleira insiste, a PAC non pode perder o sentido para o que foi creada, tampouco reducir fondos que continúan sendo precisos para as explotacións.
Esta nova proposta en canto á estrutura e á dotación é insuficiente e é inxusta, consideramos que é inxusta con un sector que é o agroalimentario que ten que ter esa seguridade de dotación orzamentaria suficiente, que era o que nós demandábamos e demandamos dende un primeiro momento, e pois para nós crea desigualdades. E crea desigualdades porque a política agraria común xa non vai a ser tan común.
Pero en que situación estamos? Hai volta atrás ou non nesa rebaixa? Roberto García, de Unións Agrarias, confía en que a proposta do Comisario de Agricultura sexa tumbada no Parlamento Europeo e que non conta nin co apoio dos populares nin tampouco dos socialistas, que son os dous grupos mayoritarios.
Que despois de escoitar a todos os conselleiros das comunidades autónomas do PP e despois de escoitar ao ministro, tanto o Grupo Popular como o Grupo Socialista en Europa son os que apoian a Comisión e son os mayoritarios, e, por lo tanto, votarán abaixo esta proposta do Comisario Conservador de Política Agraria Común.
Un prestixioso crítico de viños arxentino estivo estes días de visita pola Ribeira Sacra. A súa visita remata este martes. É un dos moitos expertos que están chegando para coñecer os caldos da denominación de orixe. De feito, esa presenza de especialistas de prestixio internacional forma parte da propia estrategia da Ribeira Sacra para afianzar a proxección internacional dos seus viños, para situálos nunha gama media-alta no mercado. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Están vindo regularmente para conocer os nosos productores, buscando esas pequenas adegas que están facendo cousas peculiares e singulares e que, bueno, buscan novedades e que habitualmente pois nos fan xa visitas regulares para conocer este tipo de elaboradores e tamén polo posicionamento que estamos tendo en concursos internacionales. Acabamos de ter un viño puntuado como quinto mellor do mundo en Decanter, que posiblemente é o concurso internacional máis prestigioso do mundo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.